Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Letos je bil po 4 letih 2. januar ponovno dela prost dan, kar vas je večina najverjetneje opazila že včeraj. Za večino je današnji dan torej prvi delovni dan letošnjega leta. Če ste temu primerno nejevoljno stresali po svojih bližnjih in se vam še kolca po dobrih prazničnih časih, imamo rešitev za vaše tegobe. Samo izberite, preko katerega čutnega kanala se želite sprostiti. Če ste v prazničnih dneh zanemarjali svoj voh, se lahko oddolžite danes v knjižnici Otona Župančiča ob 18. uri, ko bo Tomaš Masnak predaval o miri in kadilu. Ljubitelji kulturnih rastlin in smol se bodo lahko izobraževali ob pomoči zgodovinskih zgodb in fotomaterijala iz domovin teh rastlin ter si ustvarjali mostiček med novoletnimi prazniki in krščanskim praznikom Svetih treh kraljev, ki nastopi v petek. Če so vaše nosnice še prepolne vonja po božičnem cimetu ali novoletnem cigaretnem dimu, lahko poskrbimo tudi za vaš vid. Pojdite do knjižnice ali knjižne police, preberite Načini gledanja Johna Bergerja in se poklonite velikemu piscu, ki je včeraj preminil v 91. letu starosti. Bergerju, umetnostnemu zgodovinarju in kritiku, so izkazali nad vse visoko zveneče pohvale. BBC je na primer preprosto zapisal: Berger je spremenil način, kako vidimo umetnost. Tudi kot leposlovni pisatelj ni bil nič manj vpliven. Za svoj roman G je prejel Bookerjevo nagrado. Ob smrti pa je prejel enega lepših poklonov od angleške pisateljice Janet Winterson, ki je zapisala: John Berger nas je zapustil. Težko je. Bil je vir energije v izčrpanem svetu. Angeli smrti bodo pustošili tudi po Ljubljani. No, vsaj skušali bodo. Ob 19. bo Društvo študentov primerjalne književnosti v Trubarjevi hiši literature organiziralo filmski večer. Film Morje v meni je resnična zgodba o življenju Ramona Sampedra, ki ga je po nesrečen skok v morje spremenil v tetraplegika, nezmožnost vzeti lastno življenje pa v borca za pravico do evtanazije. V ciklu Beg si bo film ogledal tudi profesor Igor Pribac, ki je komentiral povezavo med evtanazijo in begom.
Zastavitev evtanazije treba videti v tem, da bi to morala biti pravica, ki bi jo družba morala omogočati. To je moje temeljno osnovno stališče. Zdaj, te karakterizacije, beg ali ne beg. Ja, če govorimo o begu, morda govorimo o nečem, kar ima slabšalno konotacijo, ampak zakaj bi beg bil pravzaprav nekaj slabega? A bomo za slabo karakterizirali to, da se skuša človek bežati, ne vem, pred reko žareče lave, ki se podi po hribu navzdol, pred plazom in tako naprej. Beg sam po sebi ni zaznamovan z neko moralno dobro ali pa moralno slabo kategorijo. In samo ta me pravzaprav pri mojem razmisleku o evtanaziji, pa tudi o samomoru, zanima.
Vprašanje evtanazije se v slovenskem javnem prostoru ne pojavlja pogosto. Zakaj je temu tako? Pribac odgovarja.
Pravzaprav me čudi, glede na vso pozornost, ki jo razno razni aspekti zdravstva dobivajo v družbi, in ko postaja čedalje jasneje, da je vse, kar je povezano z zdravstvom, z izjemno pozornostjo spremljeno od javnosti in da je veliko gledanost in slišanost, da se tudi razprava o evtanaziji ne pojavlja pravzaprav pogosteje in na bolj eminentnih krajih in televizijskih terminih. Z evtanazijo bi pričakoval, da bi bila del programa kakšne od strank. To se zaenkrat še ni zgodilo.
Ali obstaja nevarnost, da se politični program, ki bi zagotavljal evtanazijo, opeče? Mar ne gre samo za radikaliziran protipol vsem nasprotnikom pravice do splava?
sam pravzaprav ne bi rekel, da je razprava o eutanaziji neke vrste protipol, ki je drugje od tiste razprave o splavu. V resnici z mojega zornega kotu sta to dve razpravi, ki hodita skupaj. Razprava o družbenem upravljanju z začetkom življenja in z družbenim upravljanjem z koncem življenja.
Od začetka do konca je bil skozi kulturne novice z vami vajenec Mateo.